Ashama arkafune da wattota fi dagge fado ta sagale America saganta afan oromo akamoltan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magal Washington DC ra kanisini dabarsu qopi guya harra qibtata adolesa didami jabarakuma lama didami lama akalakofsa Ethiopia timmo adolesa kuda sagal barakuma lama fi kuda furi qabate diatera kanisim kaitsum mesu an bafqadu moradati qopi kenya harra ke zatti qopi wae ummata oromo kanabek tu la tajedu dabalate gabasale adda adda qamna kan itanummo odura am umat sagantaa keenyaatti nu wajjin hin turaasniin jecha gara oduu nutti himtutti tujubeetan isin dabarsa.
Attam oltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa United States Mike Hammer imala isaanii gara Masrii tokkummaa Emireetota Arabaaf Itoophiyaatti geggeessan sanbata darbe jalqabu isaanii ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen beeksisee jira. Hammer daawwannaa isaanii torban tokkoof turu kanaan United States dhimmooti hidha laga abbayyaa waliin walqabate ilaalchise bifa fedhii qaama mara guutuu danda'uun furmaata dippiloomaasummaa fiduu ka dandeessisuuf godinaan sun nagaaf kabadhaadhe akka ta'u gochuuf deeggarsa seen qabdu ibsuuf ta'u ibsisuun beeksisee jira. Turtii isaanii Finfinneetti taasisaniin jilli addaa kun mariiwwan hidhala gabbayyaa bakkatti geggeeffamu gamtaa Afrikaa waliin marii ka taasisan yoo ta'u haala dhiheessii gargaarsa namoomaa dhiittaalee mirga namaaf haleellaalee kabiroof itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas mootummaa Itoophiyaaf aangoota Tigraay gidduutti nagaa buusuuf yaalii taasifamullee hubachuuf jiru. Itoophiyaa keessatti nagaa waariinsa qabu tasgabbiif badhaadhinni akka mirkanaa'uuf Yuunaayitid Isteetsi adeemsa siyaasaa mara hirmaachise deeggarsa dippiloomaasummaa kennuu kan itti fuftu ta'uu ibsisuun itti dabaluun beeksiseera. Dura ta'an koree hariiroo alaa sanatti Ameerikaa akka jedhanitti yaaddoo galmee mirga namoomaa mootummaan Ruwaandaaf ga'ee wal dhibdee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qabu ilaalchise gargaarsa nageenyaa Ameerikaan Ruwaandaaf kennitu koongirasiin akka tursu kataasisan ta'uu beeksisan. Xalayaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkaniif barreessan keessatti senator Roobert Manandes imaammata Yuunaayitid Isteetsi Ruwaandaaf qabdu bal'inaan akka ilaalamu gaafataniiru. Manandes deeggarsa doolaara miliyoona hedduu gurmuu nagaa eegumsa Ruwaandaa ka tokkummaa mootummootaaf kennamuu ka qabu ta'uu dubbachuu isaanii xalayaan miidiyaaleef miliqee dhaqqabeef waajjirri isaanii dhugaa ta'uusaa mirkaneessi ni mul'isa. Manandes akka jedhanitti deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi waraana Ruwaandaaf gootu yeroo Koongootti bobba'eef ennaa kanas finciltoota deeggaruunsaa mallattoo yaaddessaa kan Yuunaayitid Isteetsi gocha akkasii tooftaan raggaasisuu ishee ka mul'isu fakkaata jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov wixata kaleessaa daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadaffaaf Ugaandaa kan galan yoo ta'u kunis ardii Afrikaa waliin hariiroo cimsuuf dhiibbaa biyyoota dhihaa weerara Mooskoon Yuukireen irratti raawwate ilaalchisee deeggarsa barbaaduuf jecha. Laavroov magaalaa Entebbee innaa seenan gita isaanii kan Ugaandaa Jeejee Odoongootiin simatamuu dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Raashaa beeksaniiru. Dippiloomaatiin olaanaa Raashaa kun kibxataarraa pirezidaantii Ugaandaa waliin mari'achuuf karoorfamee akka jiru dhaabbati oduu Raashaa taas gabaaseera. Ugaandaan biyyoota Afrikaa bahaa hedduu ongee hamaa hordofee hanqina nyaataatiin rakkachaa jiran keessaa tokko. Qaala'insi jireenyaas sababa waraana Yuukireeniin ol ka'e dabalaa dhufuun dhiheessii nyaataa naannicha daran miidhee jira. Raashaan haala nyaataa utuun eegamin mudate kanaaf qoqqobbii biyyoota dhihaan kaa'ame ilaalchisuun komee dhiheessiti. Ugaandaan akkuma biyyoota Afrikaa irra caalaa wal dhibdee kana jidduu hin seenin jirti. Daawwannaa isaanii Ugaandaa Taanzee Laavroof bakka waajjira haadhoon gamtaa Afrikaa jiru Itoophiyaa daawwatuuf jiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata har'a haleellaa misaayilaa Raashaan naannolee qarqara galaana gurraachaa Yuukireen rukutu waraanni Yuukireen gabaasee jira. Haleellaan kun naannoo Odeessaaf bu'uuraalee buufata doonii magaalaa Maykolaayiif dabalate bakkeewwan hedduu irratti raawwatame. Haleellaan kun kan raawwatame erga haleellaan misaayilaa Raashaa Odeessaa irratti raawwate waliigaltee midhaan alatti erguu kan Yuukireen deebi'ee eegaluuf jira jedhu ilaalchisee gaaffii kaasise guyyoota muraasa booda. Ministeerri Tisaa Biriteen kibxataarraa akka jedhetti humnoonni Raashaa misaayila farra doonii akka doorsisa ijoof doonii galaana gurraachaa ishee fayyadamuun Odeessaa qabachuuf yaalii akka hin goone ishee dhorkaa jirutti fudhachuu hin ooltu jedhee jira. Tokkummaan mootummootaa wixata kaleessaa akka beeksisetti midhaan Yuukireen irraa alatti erguun guyyoota hanga tokko keessatti jalqabamuu mala jedhee ture. Ministeeronni dhimma enerjii kan gamtaa Awurooppaa hirkattummaa dhiheessii Raashaa irratti qaban hir'isuuf jecha itti fayyadama dhibbarraa harka 15 hir'isuuf karoorsaa darbee raggaasisan. Waliigaltichi hagayyaaf amajjii gidduutti fedhiidhaan hir'isuu kan of keessaa qabu yoo ta'u biyyoonni miseensa ta'an beekorraa dura dhiheessii akka kuufatan taasisa. Tasaa uumame gamtaan Awurooppaa gaazii hir'isuu kana dirqama gochuu mala. Walii galteerra ga'uuf jecha haala tokko simsiisuuf garuu hangi tokko dirqama kana malu. Walii galteen kun kan dhufes Raashaan Yukireen weeraruuf qoqqobbii gamtaan Awurooppaa irra kaa'eef deebii kennuudhaan dhiheessii gaazii gamtaa Awurooppaaf ergitu akka addaan kuttu yaadameeti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp erga aangoo gadhiisan yeroo jalqabaaf gara Waashingtonitti deebi'aa jiru. Kibxata har'a halkan michoota isaanii marsaa lammaffaaf ajandaa qopheessaa turan duratti dhiyaachuun haasaa imaammataa dhageessisuuf jiran. Tiraamp guyyaa ajandaa Ameerikaan haa dursitu jedhu ka guyyoota lamaaf geggeeffamu waltaa Ameerikaa First Policy Institute irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Gorsitoonni tokko tokko duula filannoo kan bara 2024 irratti hirmaachuu labsuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti yeroo baay'ee waa'ee mul'ata gara fuula duraa dubbachuu malee filannoo bara 2020 irra deebi'anii falmuuf yeroo hagasee akka hin fudhanne gaafachaa jiru. Filannoo bara 2024 mormituu isaanii ta'uu malu kan jedhaman itti aanaa pirezidaantiin duraanii Mike Pence dabalatee morkattoonni isaanii sadarkaa Tiraamp akka ulaagaa rippaabilikaanotaa itti qaban mormuuf tarkaanfii ifaa ta'e fudhachaa jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaala saalee keenyaa itti aanuutti ceena. Hordoftoota keenya ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov daawwannaa Afrikaa keessatti taasisaa jiranu itti fufuudhaan guyyaa har'aa Finfinnee seenanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasaa keenya Galmoo Daawit akka nuu ibsu bilbilaan gaafadheen jira. Galmoo, dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov Itoophiyaa keessatti gochuudhaaf deeman irratti waan nuti hin tuqabdaa?
Warra ministeerri jaalaa kan mootummaa Raashiyaa daawwannaa isaanii Afrikaa irra jiru. Kanaanis guyyoota darbanitti Gibxii fi Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo erga daawwataniin booda har'a magaalaa Finfinnee seenanii jiranii yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa achitti argamuudhaan simatanii jiran isaan keessaas obbo Dammaqee Mokonnin ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa akkasumas immoo deetaa ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'an adde Burtukaana Ayyaanoo achitti argamuudhaan simannaa isaaniif taasisanii jiru eeyyee as Finfinnee jiru Sergey Lavrov.
Sababa daawwannoo isaanii irratti wanti dubbatame yookaan wanti beekame jira addaan ba'e?
Eeyyee egaa turtii isaanii guyyoota dhufanii kana keessatti Sergey Lavrov aangawoota mootummaa Itoophiyaa addaddaa wajjin wal arguudhaan keessumaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Raashaa guddisuu yookaan immoo fooyyessuu irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Kana malees immoo egaa akkuma beektu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Kanaanis walqabate aangawoota koomishinii gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan mareen isaan gaggeessan ni jira jedhama. Keessumaa ganna lama dura yoo yaadatte ta'e sochiitti walitti dhufeenya Afrikaa fi Raashaa cimsuudhaaf mareen gaggeeffamu waggaa lamaan ni gaggeeffameeti ture. Inni marsaa itti aanu kun immoo onkololeessa dhufu asuma magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffama jedhameetu eegama. Kana wajjin walqabatees waa'ee kanaa fi dhimmoota kaan kaan irratti Sergey Lavrov ni mari'atu jedhameetu eegama.
Karaa biraatiin immoo gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer gara Finfinneetti akka deemaa jiran wanti dubbatamu jira. Waa'ee kana quba qabdaa?
Maayik Haamer ergamaan addaa isaan immoo Afrikaadhaa fi baajii giddu galeessaa akkasuma gaanfa Afrikaa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gaafa 24 jechuun adoolessa 24 daawwannaa isaanii Gibxitti jalqabanii jiranii achi darbanii amma kan isaan jiran Eeshiyaa yookaan immoo baajii giddu galeessaa Dubaayii jiru. Keessumaa kan isaan irratti marii taasisan Gibxii fi Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti kan isaan mari'atanii waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti keessumaa waldhabbii Gibxii Itoophiyaadhaaf Sudaan gidduu jiru gama diplomaasiitiin furuudhaa fi yaada furmaataa barbaaduudhaaf isaanii wajjin mari'ataa jiru jedhama. Egaa isaan dhufan gaafa hagayya tokko asitti gaafatu moran dhufu jedhama. Sana wajjin walqabatee waa'ee hidhaa guddicha kan Abbayyaa irratti Itoophiyaa ijaaraa jirtu aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. Kana malees immoo dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darban ta'aa jiranii fi akkatti namoonni dhiittaa mirga namummaa keessaa harka qaban itti gaafataman irrattisi angawota mootummaa Itoophiyaa wajjin maratu jedhama. Sadaffaa immoo keessumaa mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi angawota Tigraay gidduutti jalqabamee jira. Sunis immoo gama kamiin akka inni fuulduratti gaggeeffamu irrattisi angawota mootummaa Itoophiyaa darbees immoo angawota mootummaa naannoo Tigraay wajjin ni mari'atu jedhamee ture gama bakkaatu.
Galatoomii galmo egaa dhimma daawwannaa kanarratti immoo fuula durattis waan jiru hordoftoota keenyaa fi akka geessu abdii qabna. Fayyaa ta'e. Balaa hongee naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi naannoo Sumaaliyaa keessatti muudatee fi mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo yeroodhaan waan deebii hin kenninee fi miidhaan qaqqabuu isaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen beeksisee jira. Dhimma kanarratti akka deebii kennanu mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Sumaaliyaa akkasumas tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifne akka hin milkoofne nutti himuudhaan gabaasa ishee kan dhiyeessitu Tsahaay Daamxooti itti aanee dhiyaata.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa har'a ibsa baaseen naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee keessatti hongee mudateen miidhaan namaa fi horii irra qaqqabu ibseera. Akka naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongeen baroota dheeraadhaaf kan ture bara 1983 irraa eegaleeti. Hanga bara 2014 yeroo 12ffaadhaaf hongeen godina kana mudachuu fi sababa walfakkaatuun ta'uun ammoo mootummaan xiyyeeffannoo kennuuf dhiisuu agarsiisa jechuun komishiniin kun ibseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa hongee ittisuuf hojiin hojjetame gahaa hin turre jechuun himanii.
Fakkeenyaaf neetwoorkii bishaanii Booranaa kan jedhu jalqabamee jira. Akkasumas piroojektoonni hongee kana ittisuudhaaf hojjetamaa turan jiru garuu xiyyeeffannoo argatanii piroojektoonni kun dhumanii hojiirra waan hin oolleef daandisiiwwan adda addaa jalqabamanii sadarkaa piroojektiitti hafuun isaanii hongee kana ittisuu irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uusaa kan agarsiisu tokko sagala jechuudha. Inni lammaffaa amma 2014 amma saada isaa keessatti mallattoon hongee kun mul'achaa ture sadarkaa godina Booranaa fi aanee alaasa jala jiranitti gareen hongee kana akka ittisan gareen qophaa'ee jira jechuudha. Dhimma kana akka itti qalan fi yaada akka dhiyeessan kan gaaramee jira. Isaan kunniin hongeen kun dhufaa jira rakkoon kun qaqqabuu danda'a waan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatis akkasumas qaama sadarkaan jiruuf xiyyeeffannoo akka argatu kan yaada dhiyeessaa turan ta'u ragaa adda addaa irraa kan argannedha. Inni kun hafeetidha deebii dhabeef hongeen kun balaa ilmaan namootarras qabeenya horii fi akkasumas naannoo environment irra akka qaqqabsiisu kan ta'e sababa kanaatiin.
Hongeen mudachuu mootummaan yeroon odeeffannoo isaa ifa gochuu dhiisuun rakkoon kun akka hammaatuu fi deeggarsi yeroon uummata bira akka hin geenye taasiseera jedhan obbo Badhaasaan.
Erga hongeen kun qaqqabeeti karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaanis miidiyaa adda addaatiinis erga iyyuu jalqabameeti mootummaan yaada koreen sadarkaa godinaaf aanaatti hundeeffame sana lafa kaahanii xiinxala hawaraa hojjetaniittidha kan isaanii itti deeman jechuudha. Kanaaf jalqaba too walharkaa fuudhinsi kun jiraate deebiin sadarkaaduma jiruu kennameera ta'ee rakkoon qabeenyas qaama namaarras akkasumas lubbuu namaarras hin qaqqabu ture jechuudha. Kanaaf tokko seenariitiinsa kana jechuudha.
Erga hongeen mudates deeggarsi gahaa miti jechuunis ibsaniiru hoogganaan kun.
Akka xiinxalli keenya agarsiisutti nama 30 nyaata isaan barbaachisu keessaa dhiyeessiin isaan barbaachisu keessaa avireejiidhaan namoota 5 dhiyaata jechuudha. Kanaaf namoonni 30 kun kan nama 5 dhiyaatu kan isaan soorataa turan ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkasumas bishaan wajjii wal qabatee dhiyeessii fayyaa wajjii wal qabatee rakkoo hamaa ture. Kanaaf intervenshiniin yeroo sana godhame hammas gahaadha jedhame kan dubbatamu ta'uu hin taane hanqinni jiraachuusaa gama kanaan kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumas erga bokkaan roobee boodas dhiyeessiin addaan citee jira. Dhiyeessiin addaan cituusaa sasalphachuun isaa inni kunis gama kanaanis hanqinni jira kan jedhudha kan komishiniin keenya agarsiisa jechuudha. Yeroo hanqinni uumame balaa kana keessatti rakkooleen bulchiinsaa kan gargaarsuma dhufan haalli hiraasaa rakkoo qabaachuudha kan qaama adda addaa irraa akkamitti qulqulleessinetti fakkeenyaaf. Kalolloon qaamota adda addaa irraa fe'anii deema garuu irra caallisaa namoonni bittaadhaan kan isaan fudhataa turan jechuudha. Kanaaf namoonni bituu hin dandeenye rakkoodhaaf saaxila maatiruu isaanii illee kan agarsiisu waan qorannoo keenya jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun naannoo Somaalee keessatti godinaalee 10 keessatti hongeen mudatee miidhaan namaa fi horiirra ga'uun ibsameera. Obbo Abdul Naasir Barakat komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti hoogganaa damee jijjigaati. Hongee dursanii ittisuu irratti hojiin gama mootummaatiin hojjetame gahaa hin turre. Erga hongee mudates deeggarsi namaa fi horiidhaaf godhamaa ture rakkoo mudate waliin waliin gituu jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa naannoo Somaalee bakka tokko tokkotti roobni roobaa jira. Garuu roobni kun gahaa miti. Kanaaf mootummaan naannoo hongeen kun deebi'ee akka hin mudanneef xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jechuunis komishiniin kun hubachiiseera. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hongee naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee ilaalchisuun baase irratti pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammed gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin gabaasa mirga namummaa Itoophiyaa baasii kana kan ta'uu ibsuudhaan mootummaan naannoo kallattii hundaan deeggarsa namummaa gochaa jira jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin Buusaan Gonfaa Oromiyaa godinaalee hongeen mudatetti deeggarsa taasisaa akka jiru ibsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Tole. Qophiin keenyatti immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata isa jedhuudha itti aanee dhiyaata. Kitaabni haaraan isaa jireenyaa fi qabeenyummaa Oromoo jedhu miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoo duraanii Abbaa Caalaa Lataatiin barreeffame torban darbe as Waashingtan DC keessatti eebbifamee jira. Namo daandii sirna eebbaa kanarratti argamuudhaan Abbaa Caalaa Lataatii fi namootan sirna eebbaa sanarratti hirmaatan keessaa tokko tokko dubbisee qophii itti aanu qindeessee jira itti aanee dhiyaata.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvania keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaa irraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaan itti dargaggummaa irraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo abaa'uun dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuuf qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kaate haala akkamii keessatti turte kanaaf nu warri keessa jiraanne. Keessatti qabsoo goonee har'a gilbuun jirru dhaloota dhufuu fi waa dhaamuu jedheeta. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baruu barbaadeetanii ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe. Akka haala tabii keessa jiraadhe attamittiin immoo qabsoo goonee kan namni baruu barbaada.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistootaa hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhe akkanatti naaf ibsan.
Egaa gaafa sana achiin turuu kiyya duwwaatu hin taane jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa haalli sun hin ta'as jedhee inni'an. Wanneen badhoon xinnoo jeequmsaa achi irratti dhaan argamtu akka garuu waan akkasii godha jedhee hin fudhanne. Walgayyiinsa isaan tokko ta'anii biriifingiidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badhootu walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawween madu ka'uu dhaargine qawwee sanaa badhootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ba'e badhoo baaroo moo hinduu mukkutee gaati sama sana taasisu lubbuun. baye na magaddisiisa baye yo dukkana nutti uume ke sahaanu duga kana mo wanne ke sedde e namme baan addada to hiike jaara faata jise maal faatu tayere na wanne kasintu kan tae wa an accidenti da jide mon je kom se yewu baasana ka deera kana gudes ke e ayyalle taimmu alkame ga da wanti gudani duro duga samu kasin
kanneen sirna ebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaaniif san keessaa tokko Ittaanaa Iyyuduree Adda Bilisummaa Oromoo duraanii Obbo Bultuun Biyyooti. Bakka yeroo ammaa jiraatan Awustiraaliyaa irraa bilbilaan ennaa dubbatan waa'ee qabiyyee kitaabichaa keessuma haala ajjeefama Obbo Baaroo Laalchisee akkana jedhan.
Waan gartee qabsoo Oromoo kana keessatti xiqqaasoo quuqaa adda addaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf ture. Jalba cala san acara hari itu lah, raga hari itu raga hari itu. Aku buka cuman juga sa pokok isasan itu ramai jam dua.
Ebba kitaabichaa irratti kanneen qaamaan argamanii haasawa dhageessisan keessaa tokko immoo Jaala Abbaa Caalaa qabsoo Abaaboo wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo Qaxalee jedhuun beekaman Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Dhugaadhumaanii Abbaa Caalaa nama ergiin argee nama gadi hin ta'e waa hojjeta waa barreessa dandeetti addaa nama qabu. Sooshaaliis nama haasofsiisa nama jajjabeessa dhugaadhumaanii cichoominaanitti har'as ga'ee baay'een itti gammadaa dhugoonsa Abbaan Caalaa seenaa kunoo kanas barreesse yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiteen itti ramadamee seenaa jabeessummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan. Ammas illee Leencoonis kaasee ture. Kunuma haasa'ama malee jirra noshin. Waan guddaa dukkanatti deeman Abbaan Caalaa kaartuun dhufanii kaartuunii yommuu ammi tokko giruubbiin saagliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingteen DC'f naannoo ishee aadde Janet Adams akkana jedhan.
Abbaa Caalaadhaatiin kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyaadanii jabaadhu har'a jalqabaa kabiraalleen ati qofa yoo ta'in warra qabsoo Oromoodhaa dura ta'anii akka irraa dhageenyetti itti har'a nu ga'an kuni. Akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka nuun lafa nuun kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'iin isaan keessa darban kun immoo boruuf barumsa jabina akka nuu ta'uun kitaaba Abbaa Caalaa irraa bane. Kanaaf jecha kitaabni Abbaa Caalaadhaa akka ifaa tokkooti akka dookumentarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunoo as gahee har'a bakka immoo jenereeshinii haaraas akka darbe nu garsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan Obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii argu waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatii namarraa tuntan first hand information akkasii yeroo kamiin namni barreesse kaa'u qabu. Isuma kanatu seenaa ta'ama achi kanaaf waan akkasii namni tu'uuf hin qusate ragaa isaa barreesse ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa booliiti. Historiansiin boramu kanuma irraati tolchuu jechuudha seenaa kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa ba'u ragaa yeroo baatu immoo ilaali miira keetti dabaluun barbaachisu. Waan ta'e haala akka inni itti ta'etti yeroo inni itti ta'e akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisaa jechuudha.
Eebba kitaaba Obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo Abaaboo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka Obbo Leencoo Lataa, Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Xahaa Abdii, Obbo Dhugaasaa Bakakkoof, Obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaa irraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kenya keessatti barattoonni yuunivarsiitii filannoo biyyaalessaa hagayya sagalee gaggeessamuudhaa fi deemu dursanii duula nagaa fi sagalee kenniinsaa guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru. Dargaggoonni hokkora yeroo filannoo hirmaachuu irraa akka of eeganuu fi ofii isaaniitiif immoo akka filannoo kanarratti hirmaatan gochuudhaa fi kaayyoon duula kana jaallanneetuyyuu dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi ittaan dhiyaata.
Mul'anni akkasii kun filannoo Keeniyaa darbe kan mancaase yoo ta'u kunis ajjeechaa bara 2007 hanga 2008 gaggeeffame kan namoonni 1,000 ol ta'an keessatti dhumansa hamaa ture. Keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch. Komishinni tokkummaa kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan jaha jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha. Guyyaan filannoo itti aanu hagayyi sagal yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiitiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraaf hundeeffame jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru.
The same student who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading
barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maasterii ta'anii leenjiyan sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra.
Kanneen nagaaf qabsaa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodhaa jedhu. Akka Global Peace Foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha. Lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni Keeniyaa gara 5,000,000 ta'an hojiin qaban.
They are available for recruitment into extremism and politicians, you know, mainly target these young people.
Gara finxaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kanarratti xiyyeeffatu sababaansaa isaan namoota aga shilingii 100 yookaan doolaara 1 saantima 50 gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef.
Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeeda Waajibu Waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwaniif kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuu fi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru.
The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting.
Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagalee laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin miidhamuuf jirtaa jetteetti. Filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa Keeniyaa kan bara 2010 labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu Keeniyaa cehumsi tasgabba'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwataa nu wajjinuun turuu keessanii fi singalateeffannichaa amma qophii bariitti walitti deeminutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.